Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Уважаеми слушатели, намирам се в приемната на БСП София с народният представител от БСП за България Георги Свиленски, с който ще разговаряме за това каква алтернатива на управлението предлага БСП. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте, добър ден.
В последната седмица в обществото се повдига една тема, свързана с ревизия на приватизационните сделки. Нужна ли е ревизия на прехода, за да се постигне така желаната справедливост от обществото, чрез промени в Конституцията, с които да отпадне давността върху приватизационните сделки?
След като се повдига тази тема в обществото, вероятно е нужно да бъде казана цялата истина за това какво се случи последните 27 години в България, за да стане ясно все пак някога на българските граждани, защо живота в България е такъв, какъвто те не го харесват. И тук не става само въпрос за приватизационните сделки, тук говорим за концесионни сделки, защото ако държавата е източвана през годините или е имало някакви порочни практики през приватизацията, то не по-малко са били при изключването на концесионни сделки, плащането на концесионните такси по тези сделки, ангажимента на управляващите, когато и да са били към концесионерите, които са вземали тези национални богатства. Също така, процедурите за по така наречената масова приватизация, какво се случи, къде отидоха боновете книжки на хората, къде отидоха акциите им, получават ли дивиденти и оттам нататък да се разгледа целият преход по тези икономически направления, ако мога така да кажа, да стане ясно на българските граждани, кой какво е правил. А приватизацията е само една малка част от този процес.
БСП ще се подпише ли под промените в Конституцията, които се внасят от ГЕРБ, доколкото разбираме се подкрепят от Обединените патриоти, от ДПС и от ВОЛЯ?
Вижте, тези промени в Конституцията се внасят или се повдигат като тема точно сега, вчера и днес, във връзка вероятно с излъчения филм на колежката Елена Йончева, за да не се гледа този филм, но така или иначе аз казах, че ние ще застанем зад разкриване на цялата истина, а не на части от истината. Тоест ние ще искаме да бъдат сложени на масата всички икономически сделки, които са случвали, приватизация, концесия, масова приватизация, участие на групировките във властта в миналото и сега, и там нататък по такъв документ, по такива промени ще се подпишеме. На части смятаме, че никой няма сметка и интерес да бъде показвана една част от истината, която вероятно се харесва на някой. А ако трябва да променяме Конституцията с поправка Корнелия Нинова, готови сме да говорим и по тая тема, но мисля, че е несериозно при положение, че госпожа Нинова няма абсолютно никакви притеснения. Факт е, че сделките с Техноимпекс са проявени 3 или 4 пъти от прокуратурата, не са установили нищо, така че ние по темата приватизация нямаме притеснение. Там има да се притесняват други хора, които вероятно ще ги чуете много скоро, когато чуят нашата позиция по тази тема.
Ще стигнем и до филма на Елена Йончева, но първо да изчистим тази тема. Къде сме 28 години след началото на прехода? По-добре ли живеем? По-богати ли сме? По-здрави ли сме? По-образовани ли сме? По-силна икономика ли имаме? И съответно, ако се направи една такава ревизия на прехода върху над 5200 приватизационни сделки, могат ли да се получат допълнителни средства в държавата, които да отидат, например, в Сребърния фонд за пенсии?
Ами ще започна с Сребърния фонд за пенсии, понеже чух от управляващите колко са загрижени за Сребърния фонд. И питам защо 500 милиона, които очакват от концесията на летище София, не ги оставят в Сребърния фонд, а искат да ги похарчат за стабилизиране на едно или друго предприятие. Тоест, ако си толкова загрижен за Сребърния фонд и за българските пенсионери, бъди последователен до край. В крайна сметка в политиката най-важното нещо е да си последователен. А това къде се намираме, със сигурност аз и вие се намираме в България. Със сигурност тогава България беше 9 милиона, а днеска е под 7. Със сигурност тогава имаше държавни предприятия, икономика и трудова заетост, с които целият български народ беше ангажиран. А в момента имаме 7 милиона, под 7 милиона българи, една немалка част от тях безработни. Със сигурност тогава квалификацията и образованието на българските граждани беше в челните нива в Европа, а сега сме на последните. Със сигурност имахме здравеопазване, а сега имаме 47% невъзможност на български граждани да посещават здравни заведения. И да продължавам ли да изрежем? И със сигурност сега имаме няколко десетки милионера и няколко стотици хиляди български граждани бедни.
Вчера беше излъчен филмът на журналистката и народен представител от БСП, госпожа Елена Йончева, свързан с границата и оградата по нея. Какъв ефект постигна този филм на Елена Йончева, който събра в един киносалон управляващи опозиция?
Ефекта в кръга на шегата, ще кажа, беше, че заведе Цветанов и Симеонов на кино. Може би не бяха ходили скоро. А сега сериозното. Показа какво се случва на българската граница, какво се случва на една външна европейска граница, как може с една алуминиева стълба да преминат 20 или 30 бежанци, как тези бежанци са покровителствани от служители, от каналджи, от представители на там гранична полиция или каквито едло, които им съдейства да преминат границата и как се изхарчени над 200 милиона за нещо, което струва може би наполовината. Това показва от тук нататък на ход са съответните служби, органи, които да проверят дали за това, за което са изхарчени парите, го има налично, дали върши работа и дали това е трябвало да се случи. А Европа да си направи сметката на кого дава пари, за да прави външна граница на Европа и как тези пари се крадат в България.
БСП даде заявка за вот на недоверие след окончателното приемане на бюджет 2018, получи подкрепата на ДПС, но все още не е ясна темата на вота. Вие настоявате за темата корупция. Готови ли сте да отстъпите и да преразгледате искането си за тема корупция? И какъв ефект ще постигне този вот на недоверие, който няма да получи подкрепата на Воля и съответно няма да събере необходимите гласове за сваляне на правителството?
Не, тя темата е ясна. Темата е с решение на Конгрес, тя с решение на Конгрес, който е най-висши орган на нашата партия, а това е корупция в управлението. Оттам насетне с колегите от ДПС дискутирахме в кои сфери да бъде насочено, защото ако бъде насочен вота към цялостна политика, то след това даваме комфорт 6 месеца на правителството да няма възможност да бъде внасен вот по какъвто и да е повод. И затова бяха поставени конкретни теми: корупция в здравеопазването, корупция в образованието, корупция в демографската политика, в сигурността и къде ли още не. Така че темата ще бъде със сигурност корупция, а дали ще бъде върху няколко сфери или в една конкретно, предстои в следващите консултации да го прецизираме и да го уточним.
Като говорим за здравеопазването, Военна прокуратура се произнесе за одитния доклад на ВМА, че екс-здравният министър професор Николай Петров е невинен. Какви са изводите от подадената оставка и от цялата случка с този одитен доклад и един екс-министър?
Вероятно са победили тогава лобитата, защото така беше казано, че няма нарушения от страна на господин Петров. А лобитата са го натиснали да подаде оставка и са натиснали съответно премиера да я приеме.
Кои са лобитата?
Ами питайте премиера. Той явно е техен представител, тъй като след като аз ако бях министър-председател, а Петров беше мой министър, нямаше да му приема оставката. Ще да кажа: господин генерал, вие сте достоен български министър, заставам за това, си имате моята пълна подкрепа. След като премиера прие оставката, значи този въпрос, кои са лобитата към него и той да отговаря на кои лобита се е подчинил. А иначе за проверката стана ясно, че има административно нарушение и сега да се коментира темата колко месеца преди сделката или след сделката дъщерята на господин Петров е живяла съседи. Кой си мисля, че е несериозно. Фактите са ясни. Сключена сделка, дадена поръчка на бъдещият или настоящият зет на господин Петров.
И последно, но не по важност, тъй като сте част от транспортната комисия в Народното събрание, правителството обяви, че ще се бори за поетапна отмяна на роуминга с Западните Балкани и ще има подписано споразумение в Струмица между България и Македония за поетапно отпадане на роуминга. Какъв знак за европейската перспектива се дава на Балканите с това и да очакваме ли понижение на цените?
Това не е, казвате, правителството се бори, това не е някаква борба, това е нещо, което е от взаимен интерес за двете държави. Интереса взаимен. Цените ще паднат както за наши, така и за техните граждани, така че това е някаква нормална процедура и ефектът ще е такъв, че цената за разговор ще бъде каквато е всяка една европейска държава. Да, знак е, че ние заставаме зад и даваме подкрепа за присъединяването на тези държави в Европейския съюз.
Положителна стъпка ли е това на правителството?
Еми, нека да кажем една положителна дума. Да, може би е положителна стъпка, така че в тази посока получават поздравления.
Добре, за финал на нашият разговор да ви попитам, каква алтернатива на управлението дава на БСП за България и какви заявки давате от тук нататък за сваляне на кабинета?
Ами ще бъдем, първо за да свалим кабинета, трябва да успее вота, който предстои в началото на месец декември. Надявам се, въпреки отказа на Воля да участва в внасенето и в подкрепата на вота, надявам се до тогава да размислят и да действително, ако не като участници, то поне с подкрепа в гласуването, да подкрепят вота на недоверие и още 5-6 народни представители съвестни, които имат морал в българския парламент. Мисля, че нова година може да осъмнеме с свалено правителство Борисов, което би бил един добър коледен подарък за всички български граждани. А след това идва вече реда на нашата алтернатива. Тя беше дадена и в решенията на Конгреса с реформи в здравеопазване, реформи в образование, реформи в икономиката, за да може всичко това, което говорихме в началото на разговора, поне отчасти да може да го възстановим в нашата държава.
Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз, и на вас, и на вашите слушатели. Приятен ден.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.